Часата 18, аз съм Цветана Минкова.
Новините на Дарик Радио.
Към страната ни няма да бъдат налагани никакви санкции заради забавянето в изготвянето на доклада по емисиите на парникови газове. Това посочи в предаването Седмицата на Дарик Радио министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Припомням, Европейската комисия разкритикува вчера властите в София, че не са готови с този доклад и заплаши, че ще бъдат наложени санкции и дори въпросът може да бъде отнесен към съда.
Няма да има никакви последици, нито съдебни процедури, нито санкции. Друго искам да кажа, покрай тази тема се заговори за рискови проблеми по отношение на търговията с парникови газове от страна на бизнеса и по-скоро искам да отправя от вашето студио анонс към бизнеса и към всички фирми за това, че поначало с този доклад няма никакъв риск за търговията с парникови газове. И второ, цялостната подготовка с оглед на това страната ни да бъде готова за тази търговия е в пълен ход. Първият план за разпределение на квотите на парниковите газове е представен в Брюксел за 2007 година. За следващия период, за 2008-2012 година, също е готов. И тук искам още веднъж да подчертая и да повторя, че ние максимално сме удовлетворили исканията на всички субекти с квоти за емисии на парникови газове. Тоест, това предполага фирмите да ни търсят допълнителни квоти и това да ни се отразява на себестойността на продукта.
България има излишък по квотите за емитиране на парникови газове, посочи още министър Чакъров. Този излишък се разпределя както към български фирми около 60%, така и към фирми в чужбина, на които ще можем да продаваме излишните квоти, подчерта Чакъров. Квотите за България са определени за равнището на отделяне на парникови газове през 1988 година. Нямаме основания за сериозни опасения, че може да има режим на водата през лятото, подчерта още в предаването Седмицата министър Чакъров. В повечето язовири, използвани за питейни нужди, водата е около 70% от пълния обем. За големите курорти обаче трябва да се мисли за алтернативни източници за водоснабдяване, подчерта министър Чакъров. БСП обяви кандидатите си за евродепутати на изборите през май. Водач на червената листа е настоящия депутат от левицата в Страсбург Кристиан Вигенин. На заседанието на Висшия съвет на БСП премиерът и лидер на партията Сергей Станишев заяви, че очаква левицата да бъде първа политическа сила по резултат на вота за Европейския парламент. Станишев посочи, че БСП ще спечели най-малко 6 места, но подчерта, че потенциалът на партията е да излъчи повече евродепутати, допълва Йовка Йовчева.
Само един въздържал се имаше при гласуването на листата от пленума на партията. След Кристиан Вигенин в червената листа бяха наредени Илияна Йотова, Атанас Папаризов, Маруся Любчева и Евгений Кирилов. Шестото място е за гражданската квота и то беше заето от председателя на организацията на евреите Шалом, Емил Кало. Лидерът на БСП Сергей Станишев подчерта, че това е важен политически знак на фона на засилващите се ксенофобски тенденции в страната. Седми сред кандидатите за евродепутати е Георги Близнашки. 18-те кандидатури на партията бяха одобрени във вида предложен от изпълнителното бюро на БСП. Единственото предложение за разместването на втория и петия в листата, Илияна Йотова с Евгений Кирилов, не е било подкрепено. Сергей Станишев обясни, че в листата има баланс и приемственост, защото съчетава опит и нови лица. С тази листа имаме всички основания да очакваме убедителни резултати на вота през май, категоричен беше премиерът. Минимумът на левицата бил настоящите 6 места, които БСП има в Европейския парламент.
Имаме реални шансове да постигнем по-високи резултати. БСП може да очаква във всички случаи да бъде първата политическа сила на тези избори. Листата на БСП е много предсказуема. Ние не можем да си позволим и не сме правили експерименти с екстравагантни решения.
Места в листата не намериха номинираните за евродепутати заместник министри Георги Кадиев и Ване Добрева. Премиерът обясни, че в ръководството на БСП е наделяло виждането за сериозната отговорност на тези хора в страната и в изпълнителната власт. Водачът на червената листа Кристиан Вигенин подчерта качеството на номинираните от БСП, като нарече кандидатите на левицата аутбор.
Една прогноза между една трета и една втора от местата, мисля, че този диапазон е достатъчно предпазлива и реалистична.
Биляна Раева ще води листата от кандидати на НДСВ за евродепутати. Решиха в Пловдив 300 активисти и симпатизанти на движението, информира Румен Бахов.
На второ място в листата е координаторът на фондация Фридрих Науман за България и Македония Спарух Панов. Номер 3 в списъка е настоящият евродепутат от НДСВ, доктор Антония Първанова. Списъкът с имената на кандидатите представи министърът на държавната администрация и член на политическия съвет на НДСВ Николай Василев. На събранието присъства и лидерът на жълтата партия Симеон Сакскобургоцки. Водачът на листата на НДСВ е родена във Варна през 1973 година. Дълги години е работила в различни институции на Европейския съюз. Понастоящем е директор на дирекция управление на проекти и програми в Министерството на държавната администрация и административната реформа. Бившият външен министър Соломон Паси изненадващо зае последното 18-то място в листата. Както самият той обясни, лично е настоял за тази позиция, за да даде път на младото поколение политици в национално движение Симеон II. В листата от кандидат-депутати преобладават юристи и икономисти. Средната възраст на номинираните е 38 години и 9 месеца. Симеон Сакскобургготски отказа да дава прогнози колко места в Европейския парламент може да спечели ръководената от него партия, но призова опонентите си за толерантна и честна предизборна кампания. Румен Бахов, Дарик Радио, Пловдив.
Президентът на Националната айкидо и джиу-джитсу федерация, 32-годишният Ивайло Драганов, загина на място в катастрофа, станала в близост до шуменското село Белокопитово, на Очидарик. Ранена е 30-годишна жена, тя е без опасност за живота и е настанена за лечение в шуменската болница. Журналисти, пристигнали на мястото на инцидента, сред които и репортер на Дарик, бяха нападнати и бити от близки на загиналия, допълва Биляна Гавазова.
По информация на Дарик, автомобилът е пътувал за Провадия. В него са се возили общо 4 души, загиналият, съпруг и съпруга и нейния брат, който управлявал колата. Драганов е трябвало да участва в изпитна комисия по екидо в Шумен. Катастрофата е станала след като леки автомобил Пежо с софийска регистрация се е блъснал в билборд. По информация на Дарик, шофьорът на колата са листите, пристигнали удар с насрещно движещ се тежкотоварен автомобил. Журналистите, пристигнали на мястото на инцидента, бяхме нападнати от приятели на загиналия. Един от тях удари фоторепортера на вест труд Христо Христов, а останалите бяхме подгонени с заплахи. Само намесата на униформен полицай предотврати по-сериозен инцидент. Нападателя изкриви сретници предната врата на Фолксвагена, с който пътувахме тримата журналисти. По случай образувано дознание, снети са ни и свидетелски показания. Биляна Гавазова, Дарик Радио, Шумен.
Министърът на транспорта Петър Мутафчиев изрази опасение, че ако Турция не се съгласи на пълно либерализиране на двустранните превози с България, може да се стигне до намаляване квотата от броя разрешителни за нашите превозвачи, което ще убие малкия автобизнес в страната ни. Транспортният министър беше категоричен, че протестите на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт няма да накарат правителството под натиск да работи срещу българските интереси. Тезата на Басат е спекулативна и отслабва позициите ни в преговорите с Турция, категоричен е Петър Мутафчиев. Чуйте какво ще каза той.
Има, така да се каже, страшна реакция от турската страна за това, че не искаме да либерализираме двустранните превози. Това е точно гаранцията, че тук са защитени максимално българските интереси. Аз не знам защо един подобен процес на преговори се политизира до такава степен. Това работи в интерес, може би, на тясно корпоративни интереси, за които са застанали определени фирми. То това са 2-3 големи фирми, които членуват в Басат под такъв натиск, нито ще ни накарат да работим против българския интерес. Спогодба ще има, въпрос е каква спогодба обаче. Вариантите са два. Единият вариант е, запазваме стария режим, който беше либерализирани транзитни превози, но ние настояваме да се либерализират и двустранните превози. Ако турската страна не се съгласи, то тогава преминаваме на тотален разрешителен режим и за транзитите, и за двустранните превози. И трябва да определиме в едно споразумение, може би ще продължим да преговаряме след 30, ако не стигнем до разбирателство, за съответно квотите за безплатно преминаване. Аз имам определени притеснения, че ако стигнем до този втори вариант, турската страна ще искат, и това е дадено вече като знак, реципрочност в двустранните превози. Това означава, че може да паднем под квота на разрешителните 6000, което ще убие малкия бизнес в България, малкия автомобилен бизнес.
Повече от 250 души, собственици на сайтове и интернет потребители се са събрали в Южния парк в очакване да започне протестът срещу затварянето на торент сайтовете. Началото бе обявено за 17 часа, но поради липса на електричество протестът не може да стартира. Причината е скъсан кабел. Повредата се отстранява в момента. Събралите се в Южния парк смятат, че свободният обмен на информация през интернет без комерциална цел не може да се определя като престъпление. Акциите на МВР са смешни и неадекватни, казват протестиращите. С някои от тях разговаря Теодора Каролева.
Какво пише тук на вашия плакат?
За мода никой няма да умре. Защото това е нещо, което не може да спреш обмена в интернет.
Вие самия какво си теглите от интернет?
Музика, филми и всичко. Ако бих имал някога парите и някога, така да го кажа, заплатите ни станат като в Европа, няма да си ги тегли от такива места, но за момента това са единствените възможни места, от които може да се издобим с някаква информация за какво става в света, в софтерния свят конкретно.
На вашия плакат какво пише?
Торентите няма да умрат. Защото, принципно, торентите като като код написан в HTML, мога да се променят, но след време ще излезе пак код. Не мога да се спре просто това нещо.
Тоест, ако сега спрем торентите, след време ще появи нещо друго, което пак ще може да го ползваме за същата цел.
Да, за абсолютно същата цел. Принципно не знам, не съм запознат толкова с закона, но във форумите четях извадени членове от закона, които напълно оправдават това, което ние го правим. Смисъл, напълно законно е.
Колко са затворените торенти през последните дни? Ти пробвал ли си да теглиш последните дни от някъде?
Мисля, че доста от по-големите сайтове. Арената отворих от начало, отново отвориха. Той тя вече не може да се затвори, тя навсякъде е разпространена.
Полицията има 10 пъти по-интересни неща да се занимава, отколкото с торентите и да си гледа престъпността, отколкото се занимава с тези работи. Защото торентите са легални навсякъде в една държава, до България ще го правят, не знам просто. Няма с какво друго се занимават явно.
Няма начин тази година да бъдат вдигнати заплатите в спешната помощ с повече от 10%. Това заяви във Варна министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски. В морската столица той откри нова хирургична клиника. Подробностите от Наталия Господинова.
Спешната помощ в България е уникат. Такава организация в целия свят няма, каза министър Гайдарски и уточни. Спешната помощ в България е почти унищожена. От 2000-та година, когато Световната банка дава една огромна сума за здравеопазването, закупува се един определен брой санитарни автомобили, от тогава не е закупен нито един санитарен автомобил със средства на държавата. Със средствата, с които разполагаме, веднага можем да оправим Варна, но спешната помощ е закъсала в цяла България, допълни министърът на здравеопазването. Търгът за 150 нови линейки е минал, но повече от година бюрокрацията в България спира доставянето им. Сумата за колите е 3,5 милиона евро. Автомобилите са закупени, предстои да бъдат изработени по поръчка, но все още министерството не може да ги даде на ползвателите. Министър Гайдарски обеща, че първите линейки, които ще дойдат в България, може би 15-20, ще бъдат дадени на Варна и Бургас заради летния сезон. Относно заплащането в спешната помощ, министърът заяви: уверявам ви, че в момента няма никаква възможност за 50 или 100% увеличение на заплатите, за което някои колеги претендират. Това са неща, които граничат с фантасмагорията. Няма начин за тази година да се вдигнат заплатите с повече от 10%. Другият начин е да се разпределят парите от незаетия щат на вече работещите. Незаети са 210 работни места в спешната помощ. Парите за тях могат да бъдат преразпределени за доплащане, но основната заплата не може да бъде вдигната за тази година. По повод медицинското обслужване по курортите и отливът на лекари, министърът обясни, че до средата на май ще излезе нова наредба за обслужване на туристите. Настояваме хотелите да дадат средства, за да се организира медицинската помощ по курортите, поясни Гайдарски. Наталия Господинова, Дарик Радио, Варна.
На 25 март в 3 часа у нас се въвежда лятното часово време. Тогава ще се извърши промяна на националната скала за време с 1 час напред, съобщиха от Българския институт по метрология. Връщането към астрономическото часово време ще се извърши в 4 часа на 28 октомври.